mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Dobrý teda, tak já jsem teď celou dobu tady mluvil a nic, tak ještě jednou. Tak vás vítám tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu, tedy řeklo se, stalo se. Tento pořad je věnovaný, byť to není konfrontační, ale je to věnované tomu, že hodnotíme výroky, ať už byly naše, nebo výroky někoho jiného, v takovém tom porovnání s ději, které se odehrály. Ono totiž v dnešní době tečou velmi rychle informace. Oni netečou, oni spíš pod velkým proudem jsou do nás valeny, sypány. A pro samé ty informace potom nemáme čas se zastavit a malinko se zamyslet a vrátit a vyhodnotit se. Vyhodnotit vlastně, když někdo něco řekl, zdali se to naplnilo, nenaplnilo. Většinou ve sledu těch dalších a dalších jaksi souvislostí, vyjádření dalších informací a dalších událostí se zapomíná a ta paměť je velice, velice, velice krátká. Tou pamětí krátkou trpí voliči, tou pamětí krátkou trpí různí hodnotitelé, rádoby experti a odborníci, spíš pseudoexperti, pseudoodborníci. Ono totiž v dnešní době, kde kdo se staví do pozice odborníka, je tak onálepkován v televizi, je to nějaký historik, jako mladý kluk, sotva vystudoval a už je věhlasný historik. Už rozumí tomu, kdo začal druhou světovou válku, už rozumí tomu, kdo nás osvobodil, no a protože tomu rozumí správně a rozumí tomu tak, jak se chce, no tak pochopitelně je tady k dispozici jako ten odborník z odborníků nejodbornější, protože kdyby to říkal on jako mladý chlapec, tak by si lidé řekli, no hochu, tak ty z toho moc nezažil, moc si toho nesestudoval, asi ti jenom vymyli mozek a ty nám to tady jako tlumočíš, ale pokud se tomu dá ta správná nálepka, dá se, orazí se ten dotyčný člověk, ten jeho názor se jaksi zarámuje do toho pěkného rámu a dá se tomu ta odbornost, no tak to pochopitelně už zní jako názor odborníka. No a my pochopitelně hodnotíme a snažíme se nezapomínat na ty všechny vyřčené výroky, no a pochopitelně je, tak to připomínáme. Není to tedy o konfrontaci, je to spíš o tom připomenout si to. Je sobotní odpoledne pozdní, takřka na večer, no a protože dneska máme 25. dubna, tak se pojďme spolu podívat, kdože to má dneska svátek. Dneska slaví Marek. A tak Marků je 53 279 v republice. 26. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Co to vlastně znamená? Znamená to, že dnes slaví 53 279 lidí, osob, chlapců, chlapů, kmetů v České republice svůj svátek a zase jsou nějak limitováni a omezeni. Tedy pokud nejsou hrdinové a nevykašlou se na nějaká hloupá bezpráví a nezákonná rozhodnutí nějaké vlády. Takže asi takhle by se to dalo také definovat. Markové, a zejména ty, Marku, ty víš, který Marku, to je můj kamarád, je to chlap, který si v životě sáhl na ledacos a je to velký profesionista, odborník přes různé stavební práce, takže Marku do jižních Čech, je nejenom tobě, ale všem dalším Markům přeji, ať se máte chlapi dobře, ať to dobře oslavíte, ať jste hlavně zdraví, ať jste spokojení, ať jste šťastní, ať jste úspěšní v hojnosti a ať jste také milovaní. Tak a vy, kteří znáte nějakého Marka, nezapomeňte mu popřát k jeho svátku, protože mu tím uděláte radost. Ale už vůbec nechápu, proč Marek a Markové mají svátek na Světový den malárie. Dnes je tedy Světový den malárie. Nevím zase, jak se to mám vysvětlit. Zákeřná nemoc, která vraždí lidi, má svůj světový den. Kdyby to, dejme to, bylo jako Světový den prevence malárie, tak to chápu. Ale proč by měla mít malárie svůj světový den a oslavovat tuto nemoc, to nechápu. Čili je to vidět ta reverzace toho všeho okolo nás, to zreverzování, namísto toho, aby jsme tu malárii vnímali jako něco, co je pro nás ne zrovna vhodné a dobré, tak to vypadá, že my tu malárii oslavujeme. No možná mi někteří napíšete nějaké kritické e-maily. Například dnes jsem dostal kritický e-mail ohledně včerejšího pořadu Hovory při víně. A ta kritika se váže k tomu, že jsem použil výrok vyčuraná vláda, že prý tento výrok používá nějaká pravicová opozice a protože jsem se shodl s pravicovou opozicí na tom, že vláda je vyčuraná, tak posluchač už nebude poslouchat naše studio a už si nás vymaže. Tak zaprvé chci říci, že nemám čas sledovat, jestli to, co říkám, souzní třeba s některými dalšími výroky některých, ať už takových nebo makových opozic, alternativ a tak dál. Jako já fakt nemám čas to sledovat. Říkám to, co cítím, a pokud opozice má ten názor, že vláda je také vyčuraná, tak já bych s nima souhlasil tentokrát. Však to, že je to pravicová opozice, ještě neznamená, že v něčem nemůže mít pravdu. Zrovna tak jako levicová opozice může mít v něčem pravdu. A priori nemůžeme zavrhnout všechno, jenom protože to je pravicové, tak se nám to nelíbí. Já vím, že oni jsou ti, kteří by měli mít co nejmenší nárok vůbec něco kritizovat. Ale bereme to tak, že vláda je opravdu vyčuraná. Ona je vyčuraná na druhou. Tak za prvé, vyhlásila ten krizový stav způsobem, který nenaplňuje podstatu pro odškodňování lidí, kterým zničili existenci a živnost. Čili vyhlásili to schválně tak, aby ten nárok nebyl. A potom ještě to překryli dalším usnesením, kterým vlastně znemožnili to běžným způsobem napadnout a žalovat. Takže vláda neudělala omyl. Vláda se vlastně tím druhým krokem doznala k tomu, že je opravdu vyčuraná a že hraje se svými občany takzvaného betla. Že neslouží občanům České republiky, kterýmž to de facto ve volbách přísahala jakousi věrnost a to, že bude sloužit věcím veřejným. A už jsme zase u toho, doufám, že mi někdo nebude psát, že jsem tady Víta Bártu, že jsem ho tady nějak propagoval. Čili mluvím o tom, že politika je veřejná služba. A k tomu, co dělají naši politici, to má velice, ale velice hodně daleko. A už dávno to má hodně daleko. A je to proto, že tady máme instalované šudry a zatím si stojím a ti, aby byli mocní a mocnější a jsou z toho až nemocní, jak jsou mocní, nebo jsou právě nemocní a proto jsou mocní, teď úplně nevím, co bylo dřív, jestli sepice nebo vejce, tak zkrátka a dobře, tato vláda udělala všechno proto, aby poškodila občany a aby za to nenesla jakoukoliv odpovědnost, respektive aby nemusela nikoho odškodnit. A naopak ještě chtěla vytlouct politický kapitál z toho, že odpustí placení záloh. Pozor, to ještě neznamená, že nebudou chtít doúčtovat. Protože k tomu nevydali zákon. Na druhou stranu ještě tady chtějí odbít občany 25 tisícovkama jednorázového bonusování. No, tak umím si představit, že pro některé lidi, kteří mají fixní náklady 100, 150, 200 tisíc měsíčně, tak 250 tisíc je opravdu super, to je jako zachrání. Navíc ta záležitost netrvá jeden měsíc. Čili opakuji, a je mi úplně jedno, s čím to souzní. Tato vláda je vyčuraná a jak je vyčuraná a jak má křivou páteř každý, kdo tam z nich sedí, ještě teprve uvidíme. Nakonec v rámci boje mezi jednotlivými křídly mafie dokonce prošel ten rozsudek a vláda pravděpodobně zítra zareaguje. Buď ta opatření prodlouží legislativně a právně čistým způsobem, což založí nárok na podávání žalob na odškodnění, pokud tedy k tomu nebude zvolený nějaký jiný mechanismus, v reálných číslech, nebo vláda zruší ta opatření, aby nemusela ta odškodnění poskytnout a tím se dozná, že prostě to byla hajzlovina na entou už od samého začátku. No, takže uvidíme, necháme se, pardon, zítra v pondělí 27. Tak se necháme překvapit, co z nich vlastně z chlapáků vyleze. A propos, pokud chcete se mnou komunikovat, mám k dispozici tady telefon. Telefonní číslo 774-139-044, SMS, případně i volání, vezmu vás do vysílání, nebo máte k dispozici celý Skype, to znamená jak zprávy, tak pochopitelně volání. No a to máme Skype Petsyn 2. Pet jako Petlehev, syn jako malý kluk a čísice dvojka k tomu. Ještě jsem chtěl podotknout, že je mi líto, ale nebudu se, jak bych to řekl, můžete mi napsat názor, ale já se nebudu přizpůsobovat tomu, jestli se někomu líbí, nelíbí ten či onen interpret, protože údajně o něm slyšeli to či ono, tak o něho nebudu hrát písničky, nebudu si tady korigovat svoje vyjadřování s ohledem na to, jestli takhle nějak to řekla ta či ona opozice, strana, partaj, hnutí či nějaká osoba. Jak mi zobák narost, tak to tady servíruju a je logické, že pokud vláda udělala takové těžké přehmaty, jako udělala, a já tady o tom od začátku mluvím, tak bych řekl, vážený pane posluchači, že ty věci kritické jsem tady já říkal mnohem dřív, než ta vyčuraná opozice. Protože přeci je evidentní, že opozici nejde o ty lidi. Však ta pravicová opozice, ta ODSka, tady dojila lidi naplno dost dlouhou dobu. Představte si, že jsou to takové, je to takový ten penězovod s těma cecíkama pro každou tu partaj, která se dokáže přisát. A ono je úplně jedno, jestli je ČSSD v opozici, anebo je v opozici ODSka. Je to jenom boj, jestli ten cecík bude mít větší nebo menší průměr, ale vždycky na ty hochy tam něco zbyde. Však to byla dvojka, která to tady založila, ne? Přeci Václav Klaus, hodně doprava, Miloš Zeman, víceméně doleva. Co si budeme povídat, sociální demokracie za svoji historii vždycky podvedla své voliče. Dělá to pořád opakovaně dokola, lidé to pořád nechápou a pořád je volej. ODSka naslibovala, nakonec to hraje pouze a slouží velkým firmám. Takže to, že najednou se opozice, a už jsem to také říkal ve svých pořadech, to, že se opozice začíná probouzet a najednou je kritická ve sněmovně, to je až od chvíle, kdy zavětřili a zjistili, že by mohli sundat Babiše na základě toho, že na soudu pan soudce poradí tomu advokátovi, jak to má stylizovat, aby ta žaloba vůbec prošla. Protože ta vláda to dělá fakt chytře. A je to komplot, a je to jenom u nich, jako berme to tak, že ta pravicová, levicová, jakákoliv opozice, ta nebojuje za své voliče, ta bojuje o svý koryto. A protože se blíží volby, no tak se pochopitelně přiostřuje. Takže jestli nějaká taková nebo maková opozice, najednou to vypadá, že má podobný názor jako názor lidu, tak je to jenom a jenom zase z vyčuranosti. Takže máme vyčuranou vládu, máme vyčuranou opozici a až na výjimky máme vyčuraný parlament, no a až na výjimky i senát. Proč? No protože kdyby to fungovalo, tak by tady nemohly vznikat zákony, které otvírají cestu k takovýmto věcem. A teď někdo řekne, no a za to může ta vláda. Ne. Jak je možné, že v parlamentu prošel zákon, který sestřelil stávající hlavní hygieničku Gottwaldovou a u toho také změnil status a pozici a postavení krajských hygienických stanic a v podstatě otevřel prostor, aby ministerstvo zdravotnictví, jak tedy jsme se nakonec dozvěděli, že to nebyla vláda, ale ministerstvo zdravotnictví, aby tady vyhlásilo takovéto stavy. Teď, kdo tam proto zvedal ruku? Zvedali tam proto ruku jenom vládní poslanci? Nebo tam proto hlasoval kdekdo? Tak ať si hoši šáhnou do svědomí, protože tím, že tento zákon odsouhlasili, tím připravili půdu a pozici pro to, aby nám tady vláda předvedla, co všechno dokáže a jak umí být diktátorská. Pořád mi v uších zní to, jak nám předseda vlády říkal, nařizujeme, zakazujeme, to si ani Vladimír Putin nedovolil. Vladimír Putin doporučil, ale velký pan Andrej nám předved, jaká je v něm síla a jak on už se vidí, co by major Domus v tom NVO pro kotlinu českou. Pak by psal posluchač, že mluvím pouze pořád česko a že nepoužívám Morava. Fakt už jsem to jednou vysvětloval a byl bych rád, kdyby tento posluchač, už mi to psal podruhé, tak nebo z toho hnutí, už mi to psali po druhé, kdyby to nějak konzistentně vzali, já jsem to vysvětloval, když říkám Česká republika, tak pochopitelně myslím i Moravu, i Slezsko, i Lužice. Myslím tím i další části, jižní Moravu. A já nevím, co všechno bych tady mohl vyjmenovat. Prostě Česko jako taková Česká republika. Nebo Češi, když mluvím, tak neříkám jenom Češi, kteří jsou na území Čech a Moravany neberu v potaz. Prostě je to zažité a když máme Českou republiku, tak všichni jsou Češi. A já vnímám jako podmnožiny, této velké množiny, vnímám podmnožiny, o kterých tady je řeč. Ano, ctím a uctívám Moravu, vnímám ji jako velkou část, ne málo významnou část té naší země české, ale já to ještě mám rozšířené tak, že když mluvím o nás, když říkám my, tak mám jako v podvědomí Slováky, pořád to beru jako Česko-Slovensko. A beru to až tam dozadu na to východní cíp, čili beru to i s tím zapoprat ještě dál pořád s tím Prešovem a s těmi Košicemi. To všechno vnímám, když říkám my. Takže takhle to berte. Mám ten fokus ještě zažitý po Staromelsku, jakože jsme velký stát mnoha významných národů, ať jsou to Moravané, Slezané tedy, ať jsou to Slováci, ať jsou to, dejme tomu při té maďarské, nebo tam dole, ať jsou to z velké části Maďaři, žijící prostě na tom bývalém území Československa nebo na území bývalého Československa, tak to tak prostě beru. Kdybych měl pořád přemýšlet a jakoby pořád se vyhraňovat, zajedno by ten pořád byl strašně dlouhý a málo sdílný, protože bych pořád říkal, no tak my tady v České republice, Češi, Moravané, Slezané, a teď bych to vyjmenovával, že to zbytečné, že jsme schopni pochopit. Tak dneska se trošku věnuju tomu, co jste mi napsali jako posluchači a trošku se posouvám teďko k tomu, co už jsem předeslal včera v tom pořadu. Na začátku koronavirového šílenství jsem řekl, že to je zkrátka a dobře záležitost falešná, že nošení roušek nejenom, že je symbolika držte huby a krok, ale pak jsme si rozebírali v těch pořadech, jak nám to poškozuje zdraví, jak nás to činí krotkými, utlumenými, což pochopitelně je dobré, že nejsme vzdorovití, nebo že lidé nejsou vzdorovití, ale zároveň to činí problémy, jako když jako řidič, když jste opilí, tak nesmíte řídit, když se pod vlivem drog, nesmíte řídit. A když jste přidušeni díky roušce, tak řídit můžete, a dokonce jako řidič profesionál v autobuse, který stráví s tou rouškou na puse celou šichtu, tak to opravdu klobouk dolů a já obdivuju je, že ještě nespůsobili nějaký obrovský karambol. Čili přijde mi to, že když na začátku jsem začal být kritický, tak mi přišlo několik velmi nehezkých mailů, ve kterých jsem byl různě označen, dokonce, že jsem hyena, která přehlíží zdraví lidí a že mi je úplně jedno, kolik lidí už na to kde umřelo a tak dál a že si nevážím jejich památky a tak různě mi to bylo takto tlačeno a já jsem si prostě řekl, že nebudu pod tlakem takovýchto mailů ustupovat z té diskuze a ustupovat od toho výroku a od toho vidění světa v tom koronavirovém šílenství. A čas ukazuje, že úplně všechno, o čem jsme tady mluvili, ať já nebo mý hosté, ať jsme to diskutovali s Janíkem, s Išou, s kýmkoliv, tak pořád platí to, že zatím nejnebezpečnější v této zemi je naše vláda. Zatím nejnebezpečnější nám všem jsou představitelé Vojtěch, Šilerová, Hamáček a jejich guru, velký nosatý Andrej. Prostě, ať chcete nebo nechcete, toto je nejnebezpečnější čtyřka zatím v České republice, která nám tady způsobila obrovské, nevyčíslitelné a nedozírné škody. Už na to poukazuje i soud, že to bylo nezákonné. Já vím, že někdo řekne, no dobře, no tak špatně volili slova, nebo nedodrželi protokol. Ne, 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 oni se na to záměrně připravili. Jako sloužící loutky tomu aparátu těch globalistů, na jejich židle usedli s tím, že budou konečně moci uspokojit své choré ambice, tak tito lidé přivzali ještě Primulu a další, vytvořili tady jakousi agendu mocných a začali nám diktovat a my si to stále necháváme líbit. Jako blbečci si navlíkáme ty roušky. Spousta lidí už tomu dokonce už uvěřila na Slovensku. Tam vám v podstatě dokonce nadefinovali, že rouška nesmí odstávat. Takže asi se všichni mají udusit. Takže budou pokutovaní lidé za to, že jim odstává rouška. Totální debilotiny se tady vymýšlí a vůbec se neřeší to, že je docela značné sucho, že jsou mraky harpovaný, aby tady nepršelo, že nám tady na hlavu sypou chemtrails, že pravděpodobně bude velká neúroda, že se tady podporujou pouze prolobované nadnárodní společnosti, aby profitovali na úkor všech, kteří tady v této zemi jsou doma a podnikají, že už z toho, jak se vládní činitelé vyjadřují o tom, včetně prezidenta, jak dlouho budou zavřené ty hranice, je evidentní, že vůbec jako kdyby vypadly z reality a nebo mají jasně napsaný scénář a čísla. Takže dává mi to zapravdu úplně ve všem, co jsem tady říkal. Začal jsem tady hovořit o celkových číslech úmrtnosti na planetě. Většina lidí se nechala omámit, oblbnout, zmást těmi čísly, která běží v televizi a rvou nám je do hlavy zleva zprava. Ukazuje se a jednoznačně se potvrzuje, že lidé přestali umírat na všechny ostatní nemoci a umírají zásadně na COVID-19 nebo v souvislosti s COVID-19. To jenom proto, aby se ta čísla aspoň nějakým způsobem naplnila, když už se o nich tolik hovoří. V jednu chvíli vláda začala připouštět, že ta čísla z Číny byla asi přemrštěná, ale vůbec na to nereagovala přiměřeně, že by něco měnila. Prostě, když to vezmu úhrnem, musím říci, že jsme od začátku konzistentně tady v našem studiu věci hodnotili správně a že jsme si dali dohromady, že 2 a 2 jsou 4 a musím pochválit všechny mé hosty, kteří nějakým způsobem takto reagovali a takto se vyjadřovali. Dáme si písničku a já mám potom další věc připravenou, o kterou se s váma chci podělit. Tak, já nevím, na co máte chuť, ale mohli byste si dát třeba Vaška Neckáře.
Svátkem i budík pod zrcátkem měl jiný hlas a z peřin vyháněl mě snad.
kde jsou ta rána stříbrná. Když padal sníh pod hvězdným sísem, ten neklid před úsvitem, ta radost pak, kde jsem je postrácel a já. A chyt na okna na výši. Kde jsou ta rána stříbrná? Snad časem smyl je dešťů přívá. Kdo se mnou tenkrát býval, už není živ. A budík nedrčí, jak dřív.
Kde jsou ta rána stříbrná?
Kdo se mnou tenkrát býval, už není živ. A budík nedrčí, jak dřív.
No a proč to vlastně celé říkám? Je to o tom, že kdybych na začátku podlehli těm několika e-mailům, které byly velice ostré, tak bychom nikdy nemohli vysílat témata tematicky a ten obsah, na který spousta lidí reagovala, že je to uklidnilo, že nejsou už tak vystresovaný, že jsou sklidněný, že mají lepší náladu, že se toho tak nebojí. Já vím, že tak, jak jde čas, tak se ukazuje, že je blbost se toho bát, protože u mnoha lidí ten průběh je opravdu velice, velice slabý, u někoho to silnější. Úmrtí vyloženě jako taková jsou opravdu velice, velice řídká a rozhodně tady máme nemoci, o kterých bychom mohli říct, že jsou mnohem větší zabijákem a my se taky o nich bavíme a to je třeba rakovina. Už jsme se bavili v našich pořadech o tom, tak nemá smysl. Čili tím vysvětluju, že se nenechám manévrovat do toho, abych to, či ono nevysílal, to, či ono neříkal, protože to by potom pro mě to vysílání ztratilo úplně smysl. My tady vysíláme proto, abychom v předstihu, než k tomu konečně dojdou, a někde ani nedojdou, obecně lidé, tak v předstihu několika měsíců jsme schopni vám na ty věci, myslím si, docela dobře odpovědět. Teď bych včera se začal hloubat do jedné záležitosti, zavolala mi Jana Snejtku, já jsem se pak už k tomu nevrátil, tak se vrátím zpátky k člověku, který pochopitelně, co se týká zednářství a svých účastí v loužích a tak dál, tak pochopitelně je tím ne známý, ale asi nikdo si nemůže myslet, že nebyl v tomto ohledu zasvěceným. A jeden z vás posluchačů mi poslal churchilismy. A některé věci jsou docela trefné. Když jsem tady vyzýval, abyste si nebrali těch 25 tisíc od té vlády, protože tím se velice zamotáváte, co se týká potom, dejme tomu, skutečných nároků, které budete moci požadovat, tak možná některým z vás jste si řekli, no a když to dávají, tak proč bych si to nevzal, jako. Já jsem řekl, Winston Churchill, je jasné, není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to předtím vzala. To je přesně, jako. Vláda nám vzala příjmy a pak nám něco smrkne. To sedí, ne? Není lepšího argumentu proti demokracii než pětiminutový rozhovor s průměrným voličem. Dobrý proslov by měl být jako dámská sukně, dost dlouhý, aby zakryl subjekt, a dost krátký, aby vzbudil zájem. Pak třeba tady je: mnoho forem vlády bylo a bude zkoušeno v tomto světě hříchu a strasti. Nikdo nepředstírá, že demokracie je perfektní nebo že všechno ví. Ve skutečnosti bylo řečeno, že demokracie je nejhorší forma vlády s výjimkou těch ostatních, co jsme kdy měli. A to je přesně ono. Jako dneska, co je demokratické, to je onálepkované jako správné. To znamená, že všechno ostatní, co není demokratické, čili jsou státy demokratické a nedemokratické. To znamená, pokud tam není ta jejich demokracie, tak je to pochopitelně všechno špatně, všechno je to napitel. Ale že třeba v Libii bylo perfektní uspořádání, lidé se tam měli jako prasátka v žitě, bylo jim tam krásně za toho zlého, za toho zlého diktátora, no tak ho odstranili, udělali tam bordel, odstranili ho a je to prostě problém. Jeden člověk s přesvědčením přemůže 100 těch, co mají pouze názor, řekl Churchill. Hlavní nectností kapitalismu je nerovnoměrné rozdělení blahobytu. Hlavní nectností socialismu je rovnoměrné rozdělení bídy. Asi pan Churchill nežil v Československu. Někde po tom roce 70, kdy se prošlo tou normalizací, tak potom ta 80. No to bylo super, ne? Jakkoliv nádherná je strategie, občas by se směl ohlednout, jaké jsou její výsledky. No dneska se na tu strategii hodně bez výsledků potom se to vyřeší. Lež oběhne půl světa dřív, než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty. Jo, to je svatá pravda. Život, jaký je, by měl být buď přijat nebo změněn. Pokud není přijat, musí být změněn. Pokud jej není možno změnit, pak musí být přijat. To je odpověď pro ty, kteří přemýšlí, jestli mají jít volit, nemají jít volit. Chtěli by tou volbou něco změnit a jestli to tím změní a podobně. Tak toto je přesně ta odpověď. A je dobré si říci, zdali je dobré s tím systémem bojovat tak a jako převrátit ho, překlopit ho. A nebo si říct, že už je to tak daleko, že to je marný boj a pak je potřeba se spíš soustředit na to, aby člověk to ustál. Prohlašujeme, že národ pokoušející zdanit se do blahobytu je jako člověk stojící v kbelíku a pokoušející se sám sebe za jeho držadlo zvednout. Ještě jednou. Prohlašujeme, že národ pokoušející zdanit se do blahobytu jako člověk stojící v blíku a pokoušící sám sebe za jeho držadlo zvednout. Čili zvyšujícími se daněmi nezbohatne žádný stát. Proč? V číslech asi ano, ale ve skutečnosti národ chudne. Raději se budu přijít se 100 idioty, než mít jednoho, který souhlasí se mnou. Nevím, jestli tohle to vůbec můžu říct, ale řekl to Churchill, tak já to přečtu. Člověk nakažený islámem je nebezpečnější, než pes nakažený vzteklinou. Během mého života jsem musel často spolknout svá slova a musím se přiznat, že jsem je vždy shledal zdravou stravou. Život je pro člověka plný příležitostí nechat svá ústa zavřená. Usmířovatel je člověk, který krmí krokodýly a doufá, že jej sežerou posledního. Toto je přesně vhodné na situaci ohledně Mnichova, kde tedy si mysleli, zejména americký prezident, pod vlivem ale Polska, tak došlo k tomu, že když nakrmí Hitlera českým pohraničím, tak že dobře bude. Československým, teď nevím, jestli i na Slovensku, teď nechci se přijít. Když máš 20, záleží ti na tom, co lidi říkají. Když máš 40, přestane ti záležet na tom, co lidi říkají. Když máš 60, uvědomíš si, že v první řadě nikdy nikdo nemyslel na tebe. Máš nepřátele, to je dobře. To znamená, že jsi za něčím někdy ve svém životě stál. Diplomacie je umění říct lidem, aby šli k čertu takovým způsobem, že se tě ještě zeptají na cestu. No. Zajímavá úvaha tady, trošku delší. Individuální muslimové mohou mít vynikající kvality. Tisíce se staly statečnými a věrnými vojáky královny. Všichni vědí, jak zemřít. Ale vliv tohoto náboženství paralyzuje společenský vývoj těch, kdo je následují. Na světě neexistuje zpátečničtější síly. Daleko od toho, že by skomíral, mohamedanismus je militantní a snaží se obracet lidi na svou víru. Rozprostřel se již ve střední Africe, při každém jeho kroku vstávají noví válečníci bez bázně. A kdyby nebylo toho, že křesťanství je chráněno silnými pažemi vědy, se kterou marně dříve bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla padnout, stejně jako padla civilizace antického Říma. Nebudu komentovat, řekl to Winston Churchill. Češi jsou pro svobodu slova. Téměř není dne, ve kterém by nebyla opěvována. Někteří lidé si to ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat, co chtějí, ale když kdokoliv jiný proti nim cokoliv řekne, je to nehoráznost. Nikdy nedosáhneš svého cíle, když budeš zastavovat a házet kameny po každém psu, který štěká. Strach je reakce. Odvaha je rozhodnutí. Každý má ve svém životě speciální okamžik, kdy figurativně poplácán po zádech a je mu nabídnuta příležitost udělat velmi zvláštní věc, pro něj unikátní a šitou na míru jeho schopnostem. Jaká tragédie, když ten moment je zastihne nepřipravené a nekompetentní pro to, co mohla být jejich nejlepší hodina. Teď jeden výrok, na kterém stojí činění toho mainstreamu a toho chtění, kterému přihlížíme a tolik se o něm bavíme. Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost. Člověk myslící pozitivně vidí neviditelné, cítí neuchopitelné a dosahuje nemožné. Pokud nejsi ve 20 liberální, nemáš srdce. Pokud nejsi ve 40 konzervativní, nemáš mozek. Tak, to bylo několik citátů Winstona Churchilla. No, byl to člověk, který řekl bych, nejenom, že byl zasvěcen té louži, ale byl bezesporu i bezskrupulentní. Víme, že držel otevření té západní fronty, usiloval stejně jako řada dalších o to, aby sovětské Rusko bylo rozprášeno, poraženo na hlavu. Neměl zrovna příznivý vztah ani k Rusoarianům, ani ke Slovanům, protože jeho jinak prezentované názory nebyly zrovna proslovanské. Čili jenom jsem tady vzal několik věcí, které něco dokazují, že věděl někdy, o čem mluví, věděl někdy, o čem hovoří. Tak, zavřeme Churchilla, která myslím, jako to tady řekl, a tady mám komentář Martina Šmarce. Premiér včera neměl svůj den. Městský soud v Praze zrušil stěžejní omezení pohybu a podnikání, která nechal šéf ANO vyhlásit mimo režim krizového zákona, aby se vyhnul placení škod. Následně Babiš musel ustoupit vicepremiérovi Hamáčkovi a souhlasit s tím, že kabinet požádá o prodloužení nouzového stavu po dobu trvání restrikcí, aby rovněž nebyly shledány neústavními. A ze stejného důvodu raději zrušil zákaz cestování za hranice, na němž tolik lpěl, což jsme se dozvěděli mimochodem na pozdě večerní tiskovce ministra zdravotnictví. Předseda vlády utrpěl tvrdou trojnásobnou porážku. Jak se to mohlo stát? Řekněme rovnou, že Andrej Babiš nic prohrát nemusel, kdyby nebyl tak nepřející. A tolik se snažil podnikatelům stížit přístup k odškodnění, odstřihnout svého prvního vicepremiéra od vlivu na řešení krize a držet lidi za zadrátovanými hranicemi jako před rokem 89. Toto jsou důvody, proč se stal prvním polistopadovým politikem, který musel takto frontálně kapitulovat tváří v tvář tlaku a dodržování občanských svobod. Andrej Babiš a ministři za ANO si marně stěžují, že úder justice zničil jejich snahu ochránit obyvatele před epidemií. Soudce Štěpán Výborný totiž vůbec nespochybnil relevanci vyhlášených opatření. Pouze vládu upozornil na to, že když omezuje základní lidská práva a svobody, musí se držet právního řádu. Výslovně jí poradil postup dle krizového zákona. Touto cestou se přitom kabinet mohl vydat rovnou, protože v době, kdy ministr zdravotnictví Vojtěch nařídil uzavírání provozoven a omezení pohybu osob, už platil nouzový stav. Šlo jednat v jeho rámci a navíc vláda ani nebyla v časové tísni. Pod tlakem soudu se nakonec kabinet včera rozhodl udělat přesně to, co jsme mu radili už den před rozsudkem. Zkrátit dobu restrikcí a požádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května, kdyby měli skončit. Tím zajistí jejich ústavnost, protože soudce řekl jasně, že mimo krizový zákon je omezování občanských svobod velmi pochybné. Snaha Andreje Babiše zbavit se Jana Hamáčka v čele ústředního krizového štábu tedy nevyšla a ministr vnitra v něm setrvá do doby, než pominou všechna omezení. Nakonec tedy Babiš Hamáčka posílil, místo aby ho oslabil. Ve stejném rozporu s původním úmyslem skončil i jeho pokus stížit živnostníkům a podnikatelům přístup k náhradě škody. Krizový zákon o ní mluví explicitně. Zákon o ochraně veřejného zdraví nikoli. Proto tehdy dostal přednost. Jenomže tento postup soud zrušil jako nezákonný, což je pro budoucí kompenzace zásadní. Pokud vláda neuspěje s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, tak svým postupem naopak otevřela cestu k obrovskému množství velmi pravděpodobně úspěšných žalob na stát. Podrobně o tom na info.cz psal advokát Jakub Blažek, který mimo jiné připomíná i teoretickou možnost kompenzace nemajetkové újmy. Největší blamáží pro premiéra a zároveň největší satisfakcí pro svobody milovné lidi je zrušení plošného omezení pohybu a zákazu vycestovat ze země. Před pár dny se Andrej Babiš podivoval, proč by lidé vůbec měli chtít někam odjet, což jsme kritizovali. Vláda se tvářila, že hranice zůstanou zavřené nejméně rok. Po rozsudku Pražského městského soudu otočila. Jistě nechtěla riskovat další porážku u ústavního soudu, kam už se kvůli zavřeným hranicím obraceli někteří senátoři. Přičemž strážci ústavy jsou obvykle přísnější než obecné soudy. Jak bylo řečeno, Andrej Babiš si celé ponížení mohl ušetřit, kdyby jednal dle logicky výjimečné situace a krizového zákona. Zavírání obchodů a omezení pohybu během mimořádné situace by bylo v pořádku, kdyby ho vyhlásila vláda na základě oprávnění, jež jí dává nouzový stav, což nakonec v noci udělala. A kdyby se premiér pořád nesnažil vyřadit ministra vnitra, jehož postavil do čela ústředního krizového štábu, až s měsíčním prodlením, a pak ho chtěl o měsíc dřív zrušit, vyšel by ze situace jako král, jenž o 14 dní zkrátil omezení. Tak k tomu jenom řeknu, že tady vidíme snahu autora tohoto článku Martina Schmarce, vyšlo to 24. dubna, čili včera ráno v 9 hodin, tak to je proti babišovská klika, je to stoupenec proti babišovské kliky, to je potřeba říci. Za prvé, za druhé, jako pan Hamáček je v tom úplně stejně jako pan Babiš. Otázka, proč ministr vnitra nepodal, on měl podat žalobu, když teda říkal, já jsem to dávno říkal, já jsem říkal, že to máme udělat takhle. Otázka zní, proč na těch tiskovkách vystupoval a přednášel ta protizákonná omezení, limity a podobně, aniž by podal nebo nechal podat na to, s čím nesouhlasil, žalobu, nebo proč neodstoupil z té špatně rozhodující vlády. To se tady nepíše, naopak je to jako, že Hamáček v pohodě, že on to chtěl udělat správně, že mu bylo šlapáno na paty a tak dále, tak dále. Jsou v tom oba úplně stejně. Takže to jenom by si nikdo nemyslel, že tady s tím Pisálkem absolutně souhlasím. Ten jeho motiv je jiný než můj motiv, proč se o tom bavíme. Babiš chtěl ušetřit na podnikatelích a sebrat všechnu slávu pro sebe. Zažil ale porážku a ostudu, což podtrhl i způsob, jakým se veřejnost o premiérově ústupu dozvěděla. Ještě včera dopoledne on a ministři za ANO trvali na tom, či 23. dubna, trvali na tom, že se nouzový stav prodlužovat nebude, ale omezení občanských svobod, včetně zákazu vycestovat, zůstanou. Pak se objevil zásadní rozsudek a premiér zmizel. Otočku o 180 stupňů za něj na takřka noční tiskovce vyhlašoval ministr zdravotnictví, přičemž zásadní věc, otevření hranic, oznámil jen tak mimo děk na dotaz novinářů. Takže si to zhrňme. Hamáček je zpátky ve hře, pokus podrazit podnikatele zkrachoval a symbolicky stříháme hraniční dráty. Premiér to pořádně schytal. Poražená je ale i pravicová opozice. Až příliš se soustředila na útoky na předsedu ČSSD kvůli jeho tvrdohlavému trvání na tom, že nouzový stav nemá skončit dříve než omezení občanských svobod. Naopak chválila premiéra za to, že ho chtěl okamžitě odpískat, přestože bylo zjevné, že se tak dostane do rozporu s ústavou a ztratíme právní rámec pro vše, co se v posledních týdnech odehrává. Proto teď ODS a TOP 09 nejsou mezi vítězi. No, k tomuhle jenom ještě tedy chci říct jedno. Motivy pana Hamáčka nejsou zas až tak čisté. Ono totiž, pokud je krizový stav, tak se nedělají výběrová řízení. Jsme v krizi, to znamená, že se přidělují zakázky. Ani není potřeba o tom nějak informovat. Takže ono to vyhovuje, tento stav. Jaké poučení z toho všeho plyne? Utrpěla důvěra ve vládu, jejíž předseda předvádí takové veletoče, jaký mají občané v krizi respektovat, když ani není jasné, co vlastně platí. A večer je vše zcela jinak než ráno. Jsou tu ale i dobré zprávy. Soud se postavil za občanské svobody a ukázalo se, že sebesilnější mandát od voličů neopravňuje k ignorování zákonů, lidských práv a k zavádění diktatury většiny. Pořád tedy máme to, co jsme si vybojovali před 30 lety. A nejen podnikatele a Hamáček, ale hlavně svoboda vítězí. No tak, velký smích. Ale budiš. Takže to byl jeden článek, který jsem si dovolil tady použít, protože jsem chtěl poukázat na to, jak v rámci toho, co se nazývá tím bojem za svobodu těch občanů, Jak se to dá interpretovat? Tak je evidentní snaha sestřelit Babiše. Tak to byla ta Letná. Tyhle ty síly pořád nespí. Vláda ale rozhodovala jako celek. To znamená, že jsou v tom namočení všichni. Protože pokud s něčím někdo nesouhlasil, měl podat demisi. Měl odejít z té vlády, vzdát se mandátu ministra, protože prostě vláda rozhoduje neoprávněně o některých věcech, nezákonně, nezákonným způsobem, omezuje to, co omezovat si nesmí dovolit. Až na poslední chvíli si nechala schválit některé věci parlamentem, jinak diktátorsky se rozhodovalo. Zajímavé je, že v období, kdy se diktátorsky rozhodovalo, tak znova zopakuje pan Hamáček na jeden takový, řeknu ne, zrovna pro něho vhodný dotaz jednoho novináře. Odpověděl velice razantně, úplně změnil tón, barvu hlasu a odpověděl, o tom nebudeme diskutovat. Čili z jakéhosi strejdy, který mu běží o zdraví těch občanů a tak jako všechno s lítostí jako oznamoval jako věc, která je strašně nutná, neobejdeme se bez toho, tak najednou arrogantní postoj, nebudem se o tom bavit. Já jsem to říkal už v pořadech několikrát. Tenhle ten moment z té tiskovky mě opravdu utkvěl v mysli. A teď ho tady bude někdo vyzvedávat, jakože on měl být oběť Babiše a podobně. Ne, 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 je to úplně stejný. Naše babička říkala, jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20. Takže jestli si jdou ty dva hoši po krku, to já nevím. Ale rozhodně, pokud někdo má být vyzvednut, jakože on to myslel dobře a správně, ale nebylo mu vyhověno, měl z té vlády odejít. Neměl tam setrvat. To je jediný signál, který jsem ochotný akceptovat v rámci toho posuzování relevance toho, že po bitvě je každý generál. Čili tak jako Babiš udělal spoustu chyb, tak ti, kdož s ním souhlasili a ti, kdož jako jeho pohunci tam stáli a byli důležití na těch tiskovkách a valili to do nás, nesou plnou odpovědnost a úplně stejnou odpovědnost jako Andrej Babiš. A neměli by se z toho vyvlíkat. To, že opozice z toho tříská kapitál, to je evidentní. Protože opozice nemusela rozhodovat o tomhle tom, když přišel Befel od globalistů, že je potřeba složit ekonomiky. Minimálně v zemích Evropské unie. Že pandemie jako taková je nejlepší záminka k tomu dosáhnout toho cíle co nejrychleji. To opozice dělat nemusela. Proto zaznělo, teď nevím ani kde, ale že, nevím, s kým jsme to hodnotili, že v podstatě tato vláda, to, jako každá vláda, která musí řešit pro globalisty něco nepopulárního, tak vlastně spáchá politickou sebevraždu. No uvidíme. Uvidíme, jenom jsem chtěl připomenout, aby jsme se nenechali vtáhnout do těch půtek a hrátek politických křídel, která teď budou říkat to, či ono a tamto. A připomeňme si, že ČSSD má své europoslance. ANO má své europoslance. Opozice, řada opozičních stran má své europoslance. A mimo jiné, nedávno europoslanci odsouhlasili co? Odsouhlasili zvýšení vlivu i finanční zásobování pro neziskovky mimovládní, které jsou promigrační. To znamená, že průřezově všichni europoslanci za všechny ty naše slavné partaje, možná, že jsou tam výjimky, které proto nehlasovali, nevím, nechci nikomu s čárnou svědomí, ale protože to bylo schváleno a nevím o tom, že by kromě toho slovenského, jehož vystoupení jsem pouštěl, že by někdo řekl, třeba paní Jourová, že by řekla, tak já jsem proto nehlasovala, protože a tak dále. Takže ať nás nevtahujou do půtek na té domácí scéně, protože teď se snaží vytřískat z něčeho kapitál, teď poukazují na hází kamením potom a potom. Proč se neozvali dřív? Proč třeba ta strana, která třeba pravicová opozice, proč nepodala jako strana, nepodala tu ústavní stížnost nebo žalobu na stát? Proč to musí dělat soukromé osoby? No. A to, že to, já jsem to říkal včera, to, že ta žaloba byla rozhodnuta jako kdyby ve prospěch nás občanů, ale to je blbost, to je jenom ve prospěch toho zadávajícího křídla, kdy ještě spolupracoval soudce s tím žalujícím, je evidentní signál, že se jedná o boj křídel, ať už řekneme mafiánských, nebo různě politicky motivovaných, že pořád to není jako kdyby světlý záblesk toho, že by nějaký soudce měl jakoby rozum a šel by do toho tímto způsobem. Myslím si, že kdyby za tím soudcem nebylo to pozadí, ten asi pan soudce takhle nerozhodl. Ta žaloba by šla rozhodně pod stůl, nebo aby nemusel rozhodnout, tak by tam našel nějaké formální nedostatky, kvůli kterým by se to třeba odložilo, nebo by se to úplně smetlo, nebo by se to muselo ještě dokladovat různě a tak podobně. Takže až tolik bych nad tím nejásal. Mám rád písničky od Petra Luftnera, tak si jednu pojďme zahrát.
Že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvojí krásu prachem zadusili, ale já si tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi, že tě ničej dál, a tak rád by jsem tomu záraz dal. Krásu tu srovnávají se zemí a jenom krychle stavěj, zdá se mi. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech místama, až zastaví se dech. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Protože do hrudi tam každej novej tluče se, jaký změny nám asi přinese. Pak tichý čekání a zjevný nic nedělání, nakonec stejným parazitem stane se. S velikou vidinou, proměněnou pak na jinou, mít hlavně pro sebe, stane se stejnou splodinou, je to furt dokola. Kdo tu má peníze, má moc a zbylým ústečákům přeje dobrou noc. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech místama, až zastaví se dech. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Ani mi nevadí ten smog a výpary z chemičky, spíš divný fontány, kýče a drahý lavičky, co sedějí v městském parku, napevno přibitý k zemi pro jistotu, aby nebyly odcizeny, je na tě vezmou a odnesou je sakra daleko. S nima ty kravaťáky, jejich fára a všecko zhnilí, to, co si tu nepřejem, co degraduje městu tvář, aspoň tak s procentem mu zase vrátit jeho zašlou zář. A než opět vyrostou nový, pak prázdný hotely a další městský hříchy zmiznou někde v prdeli, abyste viděli, jak moudrý jste velice. Nasedněte na sedma padinu a navštivte předlice, jenže na tu odvahu vy pobrat nedovedete, aby bylo jasno, jak tu skutečně vládnete. Tendry a zakázky našli si zvláštní okliku, nikdo nic neřeší, nikdo nic nemá na triku. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech, místama až zastaví se dech. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem, demolice nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu, opravy spraveného, rekonstrukce novýho, výstavby architektonicky nezákonnýho, rušení funkčního, bourání historického, prodeje tradičního, neřešení nutného, to vše tu zvládne se. A potom všemu směje se blb z volebního plagátu, říkajíc, to já makám tu, bohužel tak to ne, tak to tu funguje. Říkám si, kdy už se konečně něco spunktuje. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdeme ke korítku a pořádně se nad Labem, především tu chceme být na pořád a stále do městský kasy uděláme díru jako na skále Mariánský, kterou už stejně vytěžej, zmizne nám dominanta. No a co roky dál poběžej, jen aby nám nevyčítali další generace, že tenkrát neproběhla ústecká defenestrace. Těžko pak tuhletu současnost kyselou proměnit nějakou jinou sloku veselou. Nezmůžu téměř nic, nemůžu teď udělat víc, než ne vás poprosit, táhněte do prčic.
No jo, tak co dodat? Já si myslím, že to Petr Lupten zaspíval velmi hezky, jak to v tom Ústí, jak to tam vlastně funguje. A to není jenom Ústí, to je mnoho dalších podobných, řeknu, měst a v těch městech podobných strašných věcí. Tak moje kritika těch opatření vlády rouškama počínaje, zastavením živnostenského podnikání řadě lidí v situaci bez jakéhokoliv varování, bez jakéhokoliv výstřelu, na základě smyšlených okolností, nezlobte se na mě, ale to je opravdu na nejvyšší trest. A možná, když jsem na to byl, nebo když jsem na to sám, tak ty věci neúplně dobře popíšu a ne třeba každému je to úplně jasné. Ty konsekvence třeba nedocvaknou, ale nejsem na to sám. Mám tady vyjádření 11 odborníků z Univerzity Karlovy. Oni si něco myslí dost podobně jako já. Vydali takovou výzvu. Docent MUDr. Je Martin Balík, PhD, profesor MUDr. Jiřina Bartuňková, DRSC, MBA, profesor MUDr. Cyril Heschel, DRSC, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSC, profesor PADR, to je profesor učitel, Pavel Kolář, PhD, profesor MUDr. Robert Liške, PhD, profesor MUDr. Jiří Neuwirth, CSC MBA, profesor MUDr. Jan Pirk, DRSC, MUDr. Jaroslav Svoboda, profesor MUDr. Julius Špičák, CSC, profesor MUDr. Tomáš Zima, DRSC MBA. Tito lidé mají dost podobné myšlenky a smýšlení o tom všem, co se tady děje pod rouškou jakési debility, kterou nám tady vláda vyhlásila. A Já mám tu výzvu. Výzva 11. Lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti, já vám ji přečtu a trošku ji rozebereme, protože je to dobré si v takovýchto věcech udělat jasno. Česká republika je již téměř 6 týdnů blokována restriktivními, je to z 21. dubna, jenom připomenu, blokována restriktivními opatřeními, která byla zavedena v souvislosti s ochranou zdraví občanů při epidemii COVID-19. Je potřeba ocenit vládu za první rychlá a plošná opatření, která nepochybně pomohla se zvládnutím rizik. V současnosti je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření ve prospěch zdraví občanů, ekonomické a společenské stability a prosperity země. Tenhle ten úvodní, jakoby ta pasáž, ten odstavec, je něco, co snad zařazuje úplně každý, než začne s kritikou nebo otvíráním očí. Nikdo zatím z těchto lidí se nechce úplně vyautovat tím, že řekne, celý to je podvod. Takže na začátku poděkujou vládě a pak teprve jdou do těch kritických momentů. Společnou motivací pro vznik této výzvy je ochrana zdraví občanů České republiky, které dlouhodobá omezení ohrožují, obava o naši budoucnost, ať již zdravotní či ekonomickou, a rovněž snaha vyvrátit nepravdy a mýty, jež jsou o epidemii šířeny. Plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19. Je potřebné vytvářet především imunitní odpověď u většiny populace, což bude chránit i ohrožené skupiny obyvatel, definované svou diagnózou, nikoli věkem. Tento odstavec je velice vypovídající a vlastně říká to, o čem já jsem tady mluvil už na začátku, a také by k tomu přišlo spousta takových nezrovna pochvalných e-mailů, že jsem se asi zbláznil, když jsem řekl, že je potřeba jít tomu viru naproti, získat si imunitu a ne se před ním schovávat ještě debilním způsobem. To je jako, když si natáhnete na hlavu síťovku a myslíte si, že se pod vodou neutopíte. Takže asi taková je ochrana tou rouškou. Asi takhle účinná. A co je tady důležité, že existují rizikové ohrožené skupiny, ale ty nejsou definované věkem, ale diagnozou, kterou třeba ti lidé mají. To znamená, že rozhodně to není o tom, že seniori mají být vyautovaní, protože jsou rizikovou skupinou. Čtu dál. V zájmu zachování zdraví a prosperity naší země je nezbytné ukončit nouzový stav ke 30. dubnu 2020. Obnovit dostupnost zdravotní péče pro všechny občany v plné šíři. Obnovit výuku na základních, středních a vysokých školách v průběhu měsíce května 2020. Odstranit překážky pro chod ekonomiky, zabránit krachu, který hrozí významné části malých a středních firm a živnostníků. Postupně uvolňovat státní hranice v koordinaci s okolními zeměmi a zvláště s našimi sousedy a těmi, které mají podobnou epidemiologickou situaci, jako jsou například Německo či Rakousko. Přijímat promyšlená řešení místo chaotických a protichůdných opatření. Všimněte si, v jakém kontrastu jsou tyto dva odstavce, které jsem četl, s tím úvodním diplomatickým shrnutím toho, že teda vlastně je potřeba vládě poděkovat. Teď je to tu rozebráno. V našem stanovisku vycházíme z aktuálních epidemiologických dat, znalostí faktů, expertíz a také z našich odborných i praktických zkušeností a poznatků. Za prvé, je nutné co nejdříve obnovit plnou lékařskou péči pro všechny občany. Od začátku března dochází ve zdravotnických zařízeních k výpadku služeb pro závažně nemocné pacienty, kteří nejsou COVID-19 pozitivní. Jsou zastaveny preventivní programy v kardiovaskulární péči a v onkologii, byly například omezeny odběry orgánů pro transplantace a řada chirurgických výkonů. Další oběti na životech způsobuje jak odkládání plánovaných výkonů, tak i strach nemocných jít včas do nemocnice. Množí se případy zanedbaných bolestí břicha, prasklé záněty slepého střeva a jiné náhlé příhody břišní, drobných poruch hybnosti či mluvení mozkové příhody, či bolesti v rameni nebo v zádech, akutní infarkty myokardu, a to vše v důsledku strachu pacientů z nákazy během ošetření či hospitalizace. Snížení výběru zdravotního pojištění i při návrhu navýšení plateb za státní pojištěnce povede k prohloubení podfinancování celého systému zdravotnictví a tím ve svých důsledcích ke zhoršené péči o nemocné s jinými, často závažnějšími nemocemi, než je COVID-19. Oběti takto vyvolaného nedostatku péče budou bohužel důsledkem protiepidemiologických opatření proti koronaviru. Já vám řeknu jednu zkušenost, respektive poznatek, který mi byl tlumočen ve východních Čechách. V chrudimské nemocnici to dneska funguje asi tak. Zapomeňte na to, že když je nějaký problém, že si dojedete na pohotovost. Tam vás nepustí. Takže musíte ke svému obvodnímu lékaři a obvodní lékař vám dá doporučení na vyšetření, protože třeba vás bolí břicho. Vy přijdete do nemocnice, kam vás ale nepustí. Je tam služba, ta služba si od vás vezme to doporučení vašeho obvodního lékaře, odnese to doporučení na oddělení, kde se zaobírají bolestmi břicha, třeba na internu. Tam se na to kouknou, napíšu vám léky a tato služba vám přinese recept, který vám dá do ruky. Takto vypadá zdravotní péče v chrudimské nemocnici alespoň asi 3 nebo 4 dny zpátky. To je totální průšvih. Nedivme se potom, že tady tito, řeknu, renomovaní odborníci, třeba pan Pírka, to asi jsou renomovaní odborníci, kteří mají ty poznatky z té praxe nasáté, ví přesně, o čem hovoří. Takže budou lidé umírat a ještě k tomu se jim připíše ten COVID-19, aby teda se ještě víc vystrašil národ. Je to asi nemocnice od nemocnice jiné. Volal nám, pochopitelně náš posluchač, který nám často volává, ježiš, teď mi vypadlo jeho jméno, ale víte, byl v té jihlavské nemocnici se podívat na ty přeplněné prostory, na ty přeplněné lůžka a dá se říci, že tam nikdo neleží. Na infekčním oddělení nikdo neleží. To je asi v nemocnice od nemocnice dost podobné a stejné. Udělali se obrovské opatření, nastartovala se ta záložní nemocnice pro případ těžkých infekčních ochoření. Jak si se aktivovaly nějaké prostory, pavilony se budou zřizovat, nevím, jestli se zřídili, ale měli se zřizovat pavilony v Brně. Najímali se dobrovolníci, kteří to tam pomohli postavit a tak dále. Přitom se nic takového neděje. Za druhé, zdravotnický systém neskolaboval a neskolabuje pod náporem pacientů s COVID-19. Z Itálie víme, že 80% populace virózou COVID-19 prochází s lehkými příznaky nevyžadujícími hospitalizaci. Z 20% závažnějších symptomů jich 5% vyžadovalo příjem na intenzivní péči. Zde zastánci plné karantény národa a uzavírání se světu kalkulují s 50% úmrtností a 3 týdenní hospitalizací na jednotkách intenzivní péče. Tato čísla platí jen pro nejtěžší formy zápalu plic a respiračního distresu. Ty však nacházíme jen u 25 až 30% příjmů do intenzivní péče, zatímco celková nejčastější délka pobytu pacienta s COVID-19 je mezi 8 až 10 dny. To zvyšuje odhad maximální dostupné kapacity intenzivní péče více než dvojnásobně. Doplňujeme, že do dneška 21.4.2020 jsme v České republice nedostali ve vytížení intenzivních lůžek přes 45% kapacity, Trvale tedy máme více než poloviční rezervu. Takže jako takový ty vzkazy těch umělců, respektive herců, herček, jak si vážíme těch lidí, zdravotníků, kteří už to vypadá, že 6 neděl nejedli, nepili, nekakali, protože i na chodbách leží ty polomrtví pacienti na COVID-19, takhle je to prezentováno, jak si podsouváno, takhle bych to řekl, tak je to blbost. Za třetí, koronavirus nezvýšil přirozenou úmrtnost v České republice. Ztráta každého lidského života je vždy nenahraditelná a tíživá. Každý rok v České republice zemře přirozenou smrtí přibližně 110 000 lidí, to je průměrně zemře každý den asi 300 lidí. Zesnulých, u kterých byl identifikován COVID-19, je za den průměrně 5. Nicméně smrt minimálně poloviny z nich nemá přímou souvislost s onemocněním COVID-19, nýbrž se jedná o úmrtí způsobená jiným závažným onemocněním. Při porovnání úmrtí na respirační onemocnění za rok 2019 nenacházíme rozdíl s rokem 2020. Zdrojem byla data Státního zdravotního ústavu. Ze statistického hlediska je třeba objektivně poznamenat, že koronavirus nezvýšil přirozenou úmrtnost v České republice. Opět to, na co už jsem poukazoval x týdnů zpátky, pro všechny příznivce těch opatření a pro všechny příznivce a zastánce toho, že je to strašné, že je to tichý vrah, který tady vraždí lidi, a ani v Itálii a nikde se nezvýšila přirozená úmrtnost v číslech. Pouze se vytvořila kolonka COVID-19 a lidé, kteří umírali předtím na různá jiná onemocnění, mají ten přívlastek připsáno v souvislosti s COVID-19 třeba, pokud byli pozitivně testovaní. Mluvil jsem tady o tom, že v Americe jsou příplatky za to, když do úmrtní zprávy se napíše COVID-19. Psala mi jedna posluchačka, jestli bych ten zdroj nemohl uvést. Já jsem ho tady říkal, vy jste mi asi přeslechla. Najděte si na Facebooku koluje takový výtah z rozhovoru s Davidem Aikem. David Icke, známá to osobnost, hlásající už dlouho to, kam směřujeme, měl několik přednášek v Praze. Takže tato osobnost alternativy, když takhle řeknu, a nějakých duchovních parametrizací, tak se vyjádřil právě, a je to na internetu, zkuste si někde na Facebooku nebo tak si to zadat, jestli nebo na YouTube, jestli vám to vyjede. Já osobně jsem si to četl z tohoto výcucu, z toho výboru, z toho rozhovoru s ním. Jinak je tam pochopitelně odkaz na celý ten rozhovor v angličtině. Takže anglicky znající to mají o něco lepší. Já jsem se musel spolehnout na ten překlad. Tak, to bylo ještě ta poznámka k té Americe. Za čtvrté, ne získání kolektivní imunity. Velká pozornost se v tuto chvíli upírá k testování imunity ve společnosti, jež by mělo ukázat, kolik lidí nemoc prodělalo a kolik z nich má protilátky. Dosud však není jasné, zda každý, kdo prodělá koronavirovou infekci, musí mít nutně protilátky. Na obraně proti viru se totiž významně podílí i buněčná imunita, která se běžnými laboratorními testy nedá podchytit. Tady se prostě říká to, že protilátky je jeden ze způsobů obrany. To znamená, že pokud imunitní systém u člověka funguje na buněčné úrovni, tak aniž by byly protilátky, tak může tělo se s tím vypořádat. To znamená, u někoho vzniknou protilátky, u někoho tělo zareaguje a umí se s tím vypořádat i bez protilátek. Nicméně, tady chci podotknout, že genetická paměť si zakóduje to, tu událost, kdy se s tím COVID-19 potkalo tělo, zareagovalo správně a zvládlo situaci, takže je tam ta informace a tělo se k té informaci vrátí jako k návodu, pokud se potká s tím koronavirem podruhé. To znamená, u někoho se vytvoří protilátky, které potom reagují, přijde-li do styku s tím COVID-19. U někoho je to na buněčné úrovni ve chvíli, kdy buněčná paměť zjistí, má to v databázi uloženo, zjistí, že jde o tento COVID-19, bude reagovat podle plánu epidemiologického, který si sama ta buňka, ten buněčný systém vytvořil. Tak bych to asi přeložil. Vytvořené protilátky mohou přetrvávat několik týdnů až měsíců, ale paměťová stopa v lymfocytech, buněčná imunita, přetrvává až i celoživotně. Po novém kontaktu s tím též virem se protilátky začnou i hned tvořit znovu. Tady to je znova napsané. Každý jedinec tak protilátky vytváří v různém množství a v různém časovém období. V populaci může být mnoho jedinců, kteří koronavirus úspěšně prodělali a nemají zvýšené nebo detekovatelné množství protilátek. Tento fakt podporuje odhad počtu dárců konvalescentní plazmy, to je plazmy od osoby, která prodělala koronavirovou infekci, kde množství protilátek, a tedy vhodnost odběru této plazmy, bude mít cirka 1 z 8 až 10 dárců, kteří koronavirovou infekci prodělali a uzdravili se. Což povede, jinak v důsledku to povede ke snížení počtu akceptovatelných dárců krve, nebo respektive i plazmy. Výskyt protilátek v populaci můžeme odhadovat na jednotky procent. Zároveň se ukazuje, že izolování nerizikových skupin, což v praxi znamená znemožňování celé populaci normálně žít a pracovat, nepovede k získání imunity. Naopak, další prodlužování karantény bude mít rozsáhlé následky a povede k celospolečenskému traumatu. A teď tady tučně. Argumentace, že pokud kolektivní testování neodhalí v populaci dostatek případů s pozitivitou protilátek, pak musíme pokračovat v karanténních opatřeních a restrikcích, je chybná. Je to jenom o tom, že jsou to politická rozhodnutí, bez toho, že by odborníci nějakým způsobem do toho vnášeli jasno. Tady jsme si na raz, dva, tři, čtyři, na 4 odstavcích jsme si to celé vysvětlili, ale vysvětlujte to červenému triku. No, červené tričko to nepochopí. Červený svetřík, vlastně, pardon. Proč? Protože jsou přesně důležitý. Za páté. Starší občané potřebují bezpečný sociální kontakt pozitivitou, pardon, ne absolutní karanténu. Stigmatizace a omezování starších lidí v rámci boje s COVID-19 je neopodstatněné a neoprávněné a etabluje věkovou diskriminaci v obecném povědomí. Prosím vás, to je strašně důležitá věta, já ji dám ještě jednou. Stigmatizace a omezování starších lidí v rámci boje s COVID-19 je neopodstatněné a neoprávněné a etabluje věkovou diskriminaci v obecném povědomí. V rámci řešení krize COVID-19 je veřejnost masivně utvrzována v obavě z mimořádné nebezpečnosti nákazy pro starší lidi a v nutnosti přijímat pro tuto velmi heterogenní skupinu jednotná mimořádná opatření, včetně nevycházení z bytu či vymezení nákupní doby. Současně se veřejnost dozvídá, že právě seniori postižení COVID-19 by mohli zahltit zdravotnický systém. Objevily se i představy o třídění nemocných potřebujících intenzivní péči jen na základě věku. Vymezením ohroženého stáří na 65+ došlo k bezprecedentní stigmaci 20% obyvatel republiky, včetně lidí zdravých, a nijak zvlášť ohrožených. Někteří byli znejistěni či vystaveni manipulativnímu jednání svého okolí. Mnozí strádají přehnanou obavou z nákazy, omezením kontaktu s rodinami, izolací, samotou, komunikační deprivací, narušením denního rytmu se závažnými psychickými důsledky. A to nepřiměřené riziku i možnostem jeho snížení. Několika týdenní nevycházení ohrozilo křehké lidi ztrátou stability, pohyblivosti a tím soběstačnosti. Přitom není důvod, aby se při dodržování odstupu od jiných lidí nepohybovali ve volném prostoru. Ukazuje se, že zhoršení prognózy COVID-19 souvisí především s přidruženou nemocností, nikoli s věkem jako takovým. Jde o poruchy výživy, onkologická a kardiovaskulární onemocnění, cukrovku, možná některé léky. Ohrožení nejsou primárně starší lidé, ale lidé křehcí a závažně nemocní. V tom se COVID-19 neliší od všech zátěží, včetně chorob, jak to známe z epidemii chřipky, z vln veder či mrazů. Říká tento odstavec. Říká jednu věc, že pokud někdo je nějak nemocný, oslabený, křehký na zdraví, tak úplně stejně jako COVID-19 ho ohrožuje běžná chřipka, vlny veder nebo vysokých mrazů. Samostatnou problematikou jsou pobytová zařízení sociálních služeb, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a zdravotnická zařízení dlouhodobé péče. Jde o rizikové soustředění mimořádně křehkých osob s řadou vážných onemocnění. Zahraniční zkušenosti i první data z České republiky ukazují, že právě tito lidé tvoří zřejmě většinu všech obětí COVID-19. To ukazuje nadřazenost zdravotního potenciálu, zdatnosti, odolnosti, adaptability nad věkem jako takovým. Řada křehkých pacientů podlehla nákaze jako nespecifické zátěži, stejně jako by podlehla chřipce či většímu úrazu. Naopak ani v České republice nebylo zdaleka učiněno dost pro ochranu této nejohroženější skupiny obyvatel pobytových zařízení sociálních služeb. To se týká kvality preventivních opatření, personálních záloh, výcviku v karanténním režimu, dostatku ochranných a hygienických pomůcek, častého testování nákazy u personálu, hlavního zdroje jejího zavlečení, testování podezřelých projevů u klientů s okamžitým převozem nakažených do kvalitních karanténních zařízení, s dostupnou potřebnou péči při rozvoji potíží a jiné. Tak, to, co jsem tady teď právě četl, je v přímém kontrastu toho, jak ministerstvo zdravotnictví se vykašlalo na právě tato zařízení. Četl jsem o tom článek tady, jak se vlastně ty ředitelky, ta paní ředitelka jedna, jak kritizovala vládu, že sice mluví, ale nic pro ně neudělala. A právě toto je ta nejvíc ohrožená skupina. Andrej Babiš řekl ve svém státnickém projevu, jak si váží těch seniorů. Ale už zůstalo jenom u slov. Dáme si písničku a potom bychom si mohli dopověděli tady tu záležitost. Já jsem chtěl říct, že jsem přišla ke mně taková ruská hymna zborově a populárně z jedné velké oslavy ruské státnosti a byť je to hymna a hymny by se neměly zneužívat nějakým způsobem, tak to je tak pěkná věc, že prostě pojďme si to zahrát a připomeňme si, že existuje, a to připomíná Jarda Meta, já mu za to děkuju, že existuje československá hymna, tak si připomíme také tu ruskou.
Наша страна,
могучая воля, великая слава,
твое достояние на все времена.
Mám tady jednu zprávu. Dobrý den. Už včera jsem si všimla, že při pouštění písniček se výrazně sníží kvalita zvuku. Je to jako velmi silně rozladěné rádio, nedá se to poslouchat. Zdravím Eva. Milá Evo a ostatní posluchači. To, co tam působilo rušivě, byl obrovský ohňostroj, obrovské salvy. Najděte si to na YouTube, tuhletu podobu zpívané hymny, budete to mít s obrazem, budete to mít právě s tím, co tam tak rušivě jste slyšeli. To jsou obrovské salvy, říkal jsem, že to je z oslavy ruské státnosti, takže tam si to dohledejte. Jinak někdy se stane, že ten datový přenos, který teče přes Skype, tak může způsobit některé trhání a podobně, ale toto bylo rušeno právě, nebo v úzovkách rušeno tím, že tam probíhaly obrovské ohňostrojové salvy. Tak, to jsem chtěl říct. Pak mám tady jednu hezkou zprávu. Hezký den, Petře, poslouchám tvoje dnešní vysílání a považuji za svou povinnost se ti dnes také omluvit za svůj nesprávný názor na koronavir, který jsem ti vyjádřil, je to už delší dobu v SMS zprávě. Napsal mi Aleš a řeknu, moc si toho vážím, Aleši, tu tvoji omluvu rád přijímám a jsem rád, že jsme se nakonec v tom názoru shodli. Píše Eva, že ne, no tak ne, tak dobře, Evo, tak si to puste si to video a dobře poslouchejte a jestli to znělo v rádiu trochu jinak, nevím, nemůžu za to, mě to tady zní dobře. Tak to rušení tam opravdu bylo tedy z toho důvodu, který jsem vám tady řekl. Pojďme dál. V tom, co jsem tady jaksi začal rozpracovávat, protože čas je neúprosný. Za šesté, nejde jen o zdraví fyzické a duševní, ale i o zdravou ekonomiku a demokracii. Je nutné zdůraznit, že fyzické zdraví jde ruku v ruce se zdravým duševním, zdravým socioekonomickým a zdravím české demokracie. Nikomu na zdraví nepřidá, když bude muset likvidovat svůj pracně budovaný a dobře fungující podnik, rozdávat výpovědi kvalifikovaným pracovníkům a hlásit se s celou rodinou na pracovním úřadě. Existuje prokázaný vztah mezi kardiovaskulární úmrtností, četností onkologických onemocnění a psychiatrickými onemocněními v souvislosti se ztrátou zaměstnání. Dlouhodobá izolace je devastační pro celou společnost. Izolace a omezení aktivit zvyšují spotřebu alkoholu a dalších návykových látek, závislost na počítačích a gamblerství. Izolace vede k nárůstu domácího násilí, rozvodovosti, napětí ve společnosti a agresivity. Je to logický, jako pořád se zkusme vžít. Já vím, že třeba někdo, že teď, co řeknu, je něčí problém, takže vás o tom nemusím poučovat, ale zkusme si představit, my, kteří se to úplně tak netýká, že jste se rozhodli před nějakým časem podnikat třeba v rámci restaurační činnosti. Když se podíváte na některé ty pořady s Ano šéfe, tak tam v podstatě můžete vidět, jak ti lidé, někteří lépe, někteří hůř, ale tam to je slyšet, kolik tam je zaměstnanců, kolik musíte mít zaměstnanců, abyste mohli mít restauraci, kolik musíte mít zaměstnanců a jak dře ta rodina, která většinou má svůj penzion, má zaměstnance, sami tam na tom pracují. Většinou si museli vzít nějaké našetřené peníze, takže si vzali leasingy na vybavení kuchyně, hypotéku třeba na opravu nebo nějaký úvěr na opravu těch prostor na jejich uspořádání a tak dále, tak dále. Čili ti lidé mají vlastně na krku to splácení 10, 20 let, 30 let možná, nebudou si moc vyskakovat moc, protože živí banku. Jejich podnikání je bankéřů až do doby, než to splatí. A teď najednou zasáhne vyšší moc, která ale není vyšší mocí. To znamená, že pouze někdo rozhodne, že od zítřka musíte zavřít. A neřekne, jako, co máte dělat dál. Maximálně vám dá nějakou úlevu tu a tam, ale takovou spíš odkládající účinností. To znamená, že, nebo s odkladnou účinností, to znamená, že dřív nebo později přijde vypsaný účet za tuto daň, za tyto odvody, za toto. Máte na krku, dejme tomu, další zaměstnance. Jejich rodiny jsou závislé na příjmu, který ti zaměstnanci tam u vás si vydělají. Takže je to vždycky otázka několika rodin, kterých se to týká. Myslíte si, že tohle to nepovede nikoho ke stresu? že toto nebude činit v těch rodinách docela značnou paseku, že tatínek bude sedět doma, každý den bude počítat ztráty a propast, do které se potápí víc a víc, a bude milý, přívětivý, hodný, bude si hrát s dětmi, bude kvitovat, že nemusí se věnovat tomu hnusnému, odpudivému, tomu zatěžujícímu podnikání. Okousané nechty až na doraz a hlavně žádná vidina budoucnosti dopředu. Přišel další datum, kdy se to mělo pustit, a zase se to prodloužilo. Přichází další datum, opět se to prodloužilo. Vláda vydává chaotická rozhodnutí, ze kterých není patrno a nelze usoudit jakýkoliv vývoj. Naproti tomu jdou čísla, naproti tomu jdou informace odborníků, kteří říkají, že to je vlastně všechno celé úplně jinak. Nemůže se stát, že někomu rupnou nervy a půjde si to s někým vyřídit? Nebo ho prostě skolí ten tlak. Čili jako říkat, že jde nám o zdraví občanů a přitom nepřímo se postarat o to, aby ty lidi co nejdřív odešli na nějakou kardiovaskulární, ať už je to oběhová nebo mozková příhoda a podobně, záležitost, logické je, že ten stres brzdí a blokuje obrany schopnost organismu, to znamená, že pokud tam jsou nějaké predikce, tak pochopitelně rakovina a tak dál, nošení roušek, už jsem o tom mluvil, jak nošení roušek podporuje vlastně kyselost, zakyselení, nemocnost, eliminaci imunitního systému a tak dál, a tak dál. Takže to, co nám tady vláda předvádí, není záležitost starosti o naše zdraví. Závěrem. Jsme přesvědčeni, že médií sycený emocionální náboj současné situace je třeba korigovat podloženými fakty a s ohledem na ně a na možné celospolečenské důsledky a dopady krizových opatření je nutné co nejdříve konat a urychlit strategii státu v návratu k normálnímu životu. To vše za rozumného dodržování hygienických opatření, tedy nošení roušky při kontaktu s jinými lidmi, mytí rukou a udržování sociální vzdálenosti. Občané během koronavirové krize prokázali nejen velkou solidaritu a sounáležitost, ale rovněž disciplínu v dodržování těchto pravidel, proto není žádných pochyb, že by tato základní opatření dál nedodržovali. V této nesnadné době potřebujeme více optimismu a rozumných řešení, nesmíme propadat strachu, panice a beznaději. Věříme, že i k tomu naše výzva přispěje. V Praze 21.4.2020, a jak už jsem řekl, podepsání v abecedním pořadí, docent MUDr. Jan Balík, PhD, profesor MUDr. Jiřina Bartuňková, DR SC, MBA, profesor MUDr. Cyril Hešl, doktor SC, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSC, profesor PhD Pavel Kolář, PhD, profesor MUDr. Robert Liške, PhD, profesor MUDr. Jiří Neuwirth, CSC, MBA, profesor MUDr. Jan Pirk, DR SC, MUDr. Jaroslav Svoboda, profesor MUDr. Julius Špičák, CSC a profesor MUDr. Tomáš Zima, DR SC, MBA. Tak, tito lidé pracovali s fakty, tito lidé mají za sebou a neustále se pohybují v té praxi, mají zcela bezpečně stažená data z různých stran naší republiky a musím říci, že já se s nimi a oni se mnou výrazně shodujeme. Snad jedině v těch rouškách, ale to beru jako úlitbu tomu, aby pochopitelně nevyzvali k něčemu, za co by mohli být nějakým způsobem popotahováni. Čili je to veřejná listina, je to veřejná záležitost, je to tedy tak napsané, aby je nemohl nikdo z ničeho obvinit. Vzpomeňme jenom toho obvinění, třeba kdy ten soud, který vynesl ten rozsudek, že od 27.4.2020 přestává platit rozhodnutí, které vláda udělala v rozporu se zákonem, nevím, proč to udělali okamžitě, nebo se zpětnou platností. Jenomže to by pak museli vracet všechny ty vybrané pokuty těm, co neměli roušky. Ale i tak se můžete odvolat s tím, že to nebylo správně podle zákona. Takže tito lidé pochopitelně musí být obezřetní, aby je nikdo potom neoznačil za strůjce nějakého veřejného ohrožení. Protože ono se tady jaksi schyluje k tomu, že bychom měli nějakým prostřednictvím podat žalobu na šíření poplašné zprávy v České republice. Tu zprávu tady šíří média, tu zprávu tady šíří vláda a tak dále a tak dále. Čili ta čísla, která nám předkládají, jsou zmanipulovaná, jsou vyloženě ne ani tak systémově špatně, ale jsou záměrně pokřivená a jsou záměrně manipulovaná. Takže na základě těchto čísel potom jsou vydávána rozhodnutí a ještě tomu v rozporu se zákonem. Tak, čas se pomalu nachyluje. Můžete všechno, co jsem tady dneska četl, můžete se k tomu dostat na internetu. Je to tam všechno k dispozici, doufám ještě pořád. Takže buďte bdělí, buďte logičtí, nebo buďte aspoň těmi, kteří jsou schopni si selským rozumem ty věci nějakým způsobem uspořádat, udělat si v tom jasno a pokud tedy je třeba rouškovat a podobně, tak to jenom proto, aby nám nemohli dát pokutu, nikoli proto, že bychom to nějak, jak se říká, žrali a nějakým způsobem to podporovali, nebo ještě jako ve svém okolí šířili, že je to nutné. Připravuju ještě nějaký tam reakci paní doktorky Pekové. Musím říct si, že to je jedna z mála osob, které od prvopočátku brojí proti názoru té vlády, vyvrací ten názor, argumentuje proti němu, za to si ji vážím, nenechala se zastrašit, myslím si, že ji docela hodně nakoplo to vyjádření ministerstva zdravotnictví, které nepřijalo její nabídku pomoci k tomu testování. A teď to tady vidíme i z toho, co nám tady napsali ti profesoři, lékaři, věd, dá se říct i vědečtí pracovníci, takřka, čili praktici, kteří nás tady vlastně ubezpečili v tom, že ty věci jsou jinak, než nám je říkáno, krokují to tady jedno po druhém, že naopak jsou způsobované velké škody a to ještě tady nerozbírají spoustu dalších věcí, jako třeba školský systém, kdy děti pochopitelně totálně vypadávají z toho režimu, toho učení se, kdy obnova třeba jenom toho prvního stupně je předpokládána tak, že nebudou učit učitele, ale budou výuku povedou asistenti, kteří mají nějaké pedagogické minimum k tomu a tak dál, čili všechno úplně na ruby. Přišla mi ještě nějaká zpráva, tak se na ní podíváme, kde pan nám to píše. Spousta lidí měli na háku, co se děje kolem nás, starali se jenom o sebe, tak se to vrací, budou se jim protáčet bulvy. Úplně tomu nerozumím. Píše Roman. Romane, asi by to chtěl upřesnit. Aha, už tomu začínám rozumět, že každý si staral jenom sám o sebe. Teď jakože se situace mění, jestli jsem to dobře pochopil. No, svět se mění a s ním se proměňuje úplně všechno. A když se lidé měli styčit, tak se nevstyčili. Já jsem mluvil tady o paní doktorce Pekové, protože stát si chtěl to testování ponechat. Tady v podstatě odborná pracoviště, a to je ta zmínka tady, že hned nahoře, že to všechno, co tady píšou, v našem stanovisku vycházíme z aktuálních epidemiologických dat, znalostí, faktů, expertiz a také z našich odborných i praktických zkušeností a poznatků. Čili ta specializovaná pracoviště, ať je to třeba výkon operace, ať jsou to různé programy pro ty lidi, dejme tomu s transplantacema různých orgánů a podobně, no tak to je záležitost, kde pochybně si ty lidi testují a mají jasno o těch věcech. Vysvětlují tady, že protilátky ještě nic neřeší, jako kdyby dívat se na to skrze protilátky, že je blbost. A tak dál, a tak dál. Čili jakoby popisují tady řadu přehmatů a neodbornosti. Přitom v krizovém štábu mají přeci pana úspěšného doktora profesora Primulu. Pan profesor. No, takových profesorů, co kolaborovali s kdekým, je plný svět. Tak je to jeho svědomí. No, už se nám tady hlásí další studio, takže já pomalučku se budu chýlit ke konci. Zahráli jsme si jednu věc a teď si zahráme od Olympiku jednu takovou postesklou. Takže, vážení milí posluchači, to bylo z... Řeklo se, stalo se tady z Midgardu v podstatě všechno. Budu se na vás těšit v pondělí s knihou o kněži Ludmile. Vím, že se vám hodně líbí. Mně taky, jsem také zvědav, jak se příběh bude dál rozvíjet. Takže budu se na vás těšit a prozatím vám tedy přeji dobrý poslech všeho, co tady na Svobodném vysílači budete poslouchat a pěkný zbytek víkendu. Mějte se krásně, to vám tedy od mikrofonu přeje Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Až se probudíš, jak moc to nevíš.